Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ջերմուկի բնակիչները պնդում են, քաղաքի մերձակա արցունքներից մեկը գրաված ադրբեջանական ստորաբաժանումը ոչ միայն չի հեռացել, այլ սկսել է ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել, դրանք տեսանելի են անզեն աչքով։ Հարավային Կովկասում արտատարածքային միջանցքների մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, հայտարարում է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Որոնք են այն բարդությունների պատճառները, որոնց բախվում է Հայաստանը զենքի մատակարարումների ընթացքում, մեկնաբանում են իշխող մեծամասնության անդամները։ Մոսկվան հայտարարում է Ուկրաինայի հարավային և արևելյան 4 մարզերը՝ Դոնեցկը, Լուգանսկը, Զապորոժիան և Խերսոնը Ռուսաստանին միացնելու մասին, միջազգային հանրությունն ու Կիևը այս քայլը բռնակցում են որակում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր ստորագրելով Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիա և Խերսոնի մարզերը Ռուսաստանին միացնելու փաստաթուղթը Կիևին կոչ արեց անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները և վերադառնալ բանակցությունների։ Նա ասել է, որ ռուսական կողմը պատրաստ է բանակցություններին, բայց միաժամանակ ընդգծել, որ Ուկրաինայի այդ 4 շրջաններում անցկացված այսպես կոչված հանրաքվենների արդյունքները քննարկման ենթակա չեն։ Նրա խոսքերով Դոնբասի, Խերսոնի և Զապորոժիայի բնակիչները դառնում են Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ է ներկայացրել։ Այսօր այդ մասին հայտնեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա ցանկություն հայտնեց, որ դա լինի արագացված ընթացակարգին համապատասխան, սակայն հստակ չէ, թե ինչ է նշանակում հայտի արագացված ընթացակարգը, քանի որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար անհրաժեշտ է դաշինքի բոլոր անդամների համաձայնությունը։ Գործնականում մենք արդեն ապացուցել ենք համապատասխանությունը դաշինքի չափանիշներին, դրանք իրական են Ուկրաինայի համար, իրական են մարտի դաշտում և մեր փոխգործակցության բոլոր ասպեկտներում։ Մենք վստահում ենք միմյանց, մենք օգնում ենք միմյանց և պաշտպանում ենք միմյանց, սա դաշինք է, այսօր հայտարարեց Ուկրաինայի նախագահը։ Ավելի վաղ լուր էր տարածվել, որ նրա գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի նիստ, պաշտոնական կայքեջը Ուկրաինայի նախագահի տեղեկացրել էր, որ քննարկվել են անհրաժեշտ միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են ձեռնարկել ապահովելու Եվրա-Ատլանտյան տարածության և Ուկրաինայի անվտանգությանը, և նշված է այդ հաղորդագրությունում, որ այդ միջոցները պետք է ներառեն Ուկրաինայի դաշնակիցների կողմից Ռուսաստանի դեմ միջուկային զսպման ռազմավարության իրականացում։ Արևմուտքը խստորեն քննադատում է Պուտինին ուկրաինական շրջան Ռուսաստանին բռնակցելու համար։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները երբեք չի ճանաչի Ուկրաինայի տարածքի հանդեպ Ռուսաստանի պահանջները։ Պետքարտուղար Բլինքենն ասել է, որ հանրաքվենները անհաջող ջանքեր են քողարկելու ուկրաինական հողերը զավթելու փորձերը։ Բրիտանիայի վարչապետ Լիզ Թրասը քննադատել է Պուտինին, ասելով, որ Բրիտանիան Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիայի և Խերսոնի մարզերը երբեք որևէ այլ բան չի ճանաչի, քան ուկրաինական տարածքներ։ Այսօր առավոտյան Զապորոժիայի մոտ հրթիռակոծվել է քաղաքացիական մարդկանց ավտոշարասյուն, հաղորդվում է առնվազն 25 զոհի և շուրջ 3 տասնյակ վիրավորների մասին։ Խաղաղ մարդկանց հրթիռակոծելու մեջ ուկրաինական և ռուսական կողմերը մեղադրել են միմյանց։ Հոկտեմբերի 2-ին Ժնևում հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Չնայած Ադրբեջանի կողմից իրականացվող սադրանքներին, հայկական կողմը կմասնակցի հանդիպմանը, Facebook-ում գրել է նա։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Վաշինգտոնում աշխատանքային հանդիպումներ է ունեցել կենտրոնական հետախուզական գործակալության գլխամասային գրասենյակում։ Գրիգորյանը այս մասին գրառում է արել Facebook-ում, այլ մանրամասներ նա չի հաղորդել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման համար քննարկվում է ՀԱՊԿ-ի դիտորդների օգտագործման հնարավորությունը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Մասը Ռոսիսկայա գազետայի հարցադրությում նշել է, որ Մոսկվան, Բաքուն և Երևանը երրակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակում չեն քննարկում Անդրկովկասում արտատարածքային միջանցքի ստեղծում, որը կխախտի կողմերից մեկի ինքնիշխանությունը։ Հայաստանում Բելարուսի դեսպան Ալեքսանդր Կոնյուկը հրավիրվել է արտգործնախարարություն, որտեղ նրան է փոխանցվել Հայաստանի մտահոգությունը և նկատառումները Բելարուսի արտգործնախարարի հայտարարության կապակցությամբ։ Վերջերս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում Բելարուսի արտգործնախարարը ասել էր, թե ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսիի Հայաստան կատարած նման այցերը նպաստում են հակամարտությունների սրմանը։ Ակնկալվում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր քննարկելու է հյուսիսային հոս գազատարի իրավիճակը, Բալթիկ ծովի հատակող անցնող գազատարը ծովի խորքում պայթեցվել է մեծ ծավալի գազի արտահոսքը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկման։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Բաքվից անդադար հնչող հայտարարությունների ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան կրկին հայտարարում է, թե նույնիսկ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների բացման դեպքում դրանք գտնվելու են այն պետության ինքնիշխանության ներքո, որի տարածքով անցնում են։ Այս մասին հայտարարել է հայ-ռուս-ադրբեջանական երկկողմ աշխատանքային խմբի ռուսաստանցի անդամը փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ավելի վաղ հունիսին Երևան կատարած այցի ընթացքում հայկական տարածքի ինքնիշխանությունը հարգելու մասին հայտարարել էր նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այդ դեպքում ինչու այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսակցությունները ոչ մի կերպ դուրս չեն գալիս քաղաքական օրակարգից։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Երկկողմ աշխատանքային խմբի բանակցություններում ոչ մի արտատարածքային միջանցքի մասին խոսք չկա և չի կարող լինել։ Այսօր Ռոսիսկայա գազետա օրաթերթին ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ գործող խմբի գրեթե 2 տարվա աշխատանքի արդյունքում կողմերը ունեն երթուղիների տեսլական, որոնց իրականացումը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը, սակայն ըստ Օվերչուկի ճանապարհներ բացել կամ կառուցել կարելի է միայն այն ժամանակ, երբ կողմերը հստակ կորոշեն երկրների միջև սահմանի հատման իրավական ռեժիմը, ինչպես նաև այդ ճանապարհներով երթևեկության կարգը։ Օվերչուկը մասնավորապես ասել է.
Կարևոր է, որ բանակցությունների ընթացքում մշակվել է մի սկզբունք, որը հիմք է հանդիսացել այդ ռեժիմի սահմանման մոտեցումների համար։ Ճանապարհի նկատմամբ ինքնիշխանությունն իրականացվում է այն երկրի կողմից, որի տարածքով այդ ճանապարհը անցնում է։ Դա նշանակում է, որ եթե ճանապարհն անցնում է հայկական տարածքով, ապա դա հայկական ճանապարհ է, եթե ադրբեջանական ճանապարհով, ադրբեջանական։ Ռուսաստանը միշտ պաշտպանել է կողմերի ինքնիշխանության սկզբունքը և հստակ հետևում է երեք երկրների ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների դիրքորոշումներին։ Դա նշանակում է, որ փոխվարչապետների երկկողմ աշխատանքային խմբի բանակցություններում ոչ մի արտատարածքային միջանցքի մասին, որը որևէ կերպ խախտի կողմերից որևէ մեկի ինքնիշխանությունը, խոսք չկա և չի կարող լինել։
Ռուսաստանի փոխվարչապետի գործնականում այդ սկզբունքի իրագործումը նշանակում է, որ ապաշրջափակված կամ նոր կառուցված ճանապարհներով Հայաստան մուտք գործելու համար կիրականացվեն սահմանային և անձնագրային հսկողության այնպիսի միջոցներ, ինչպիսիք ասենք Իրանից Հայաստան մուտք գործելիս, նույն կերպ անձնագրային հսկողություն կլինի նաև Հայաստանից Ադրբեջան մուտք գործելիս։ Օվերչուկի այս հարցազրույցից 2 շաբաթ առաջ, սեպտեմբերի 16-ին, Սարմաղանդում Ալիևը հենց Պուտինի ներկայությամբ խոսեց Հայաստանի համար անընդունելի Զանգեզուրի միջանցքի մասին, առանց հակազդեցության հանդիպելու։
После открытия Зангезурского коридора он ещё больше увеличит транспортные возможности стран региона.
Զանգեզուրի միջանցքի գործարկումը էլ ավելի կմեծացնի տարածաշրջանի երկրների տրանսպորտային կարողությունը։
Ասել էր Ադրբեջանի առաջնորդը, չնայած նրան, որ ռուսաստանցի պաշտոնյան այժմ պնդում է, որ արտատարածքային միջանցքի մասին երկկողմ հանձնաժողովում խոսք չկա։ Երկկողմ հանձնաժողովում Հայաստանը ներկայացնող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից այսօր ապաշրջափակման քննարկումների շուրջ որևէ նոր մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին անգամ մեկ շաբաթ առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում էր հայտարարել, որ Ադրբեջանը Հայաստանից արտատարածքային ճանապարհ է ուզում, մինչ դեր երակողմ փաստաթղթում այդ մասին որևէ խոսք չկա.
Azerbaijan is hinting that Armenia has to provide an extraterritorial corridor.
Ադրբեջանը ակնարկում է, որ Հայաստանը պետք է արտատարածքային միջանցք տրամադրի և դա ըստ իրենց բխում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ հոդվածից։ Եռակողմ հայտարարությունը հրապարակային փաստաթուղթ է, և 9-րդ հոդվածում ոչինչ չկա միջանցքի, արտատարածքայինության և այլնի մասին։ Ուրեմն որն է Ադրբեջանի նպատակը՝ ստեղծել նոր ճգնաժամ, որպես Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիա և նոր տարածքային պահանջի պատրվակ։
Դիմադիր, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանը կարծում է, որ այսպիսով ռուսական կողմը ընդգծում է, որ իր համար միջանցքային դրամաբանությունը ընդունելի չէ, ինչ է փոխվել ռուսական կողմի դիրքորոշման մեջ, հետաքրքրվեցինք պատգամավորից։
Չեմ կարծում, որ որևէ բան է փոխվել ռուսական քաղաքականությունում գոնե այս թեմայով, ուղղակի խնդիրը այն է, թե դու ինչ մակարդակում եւ ինչ տոնայնությամբ ես ներկայացնում։ Ես դա ավելի շատ կապում եմ ռուսական կողմի գործադրած քաղաքական միջոցների շարքում, որով փորձ է արվում կանխել միջանցքի գոյության կամ չգոյության պայմանավորված հնարավոր ռազմական բախումները, քանի որ Ադրբեջանը շատ հստակ հայտարարում է, որ եթե բանակցությունի միջոցով հնարավորություն չեղավ հասնելու միջանցքի իրագործման, ապա դա կարելի ուժի կիրառման միջոցով։ Ռուսական կողմի հայտարարությունը ես ավելի շատ դիտարկում եմ սսպման այդ գործառույթների շրջանակներում։
Աբրամյանը համաձայն չէ Հայաստանում հնչողային գնահատականների հետ, թե Հայաստանի տարածքով անցնող միջանցքը շահեկան տարբերակ է նաև Ռուսաստանի համար, որն այդպիսով ևս մեկ վերահսկող լծակ կստանա։ Լաչինի միջանցքի դեպքում օրինակ ճանապարհի այդ հատվածում հսկողություն է իրականացնում ռուսական կողմը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակման հետևանքով առավել խոցելի վիճակում հայտնված հայաստանյան քաղաքի առողջարանային ջերմուկի մասին սեպտեմբերի 16-ին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայտարարում էր, թե ադրբեջանական ոչ մեծ մի ստորաբաժանում գտնվում է ջերմուկից ընդամենը 4-4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա շրջափակման մեջ։ Գեներալ Ասրյանի այդ հայտարարությունից անցել է ուղիղ 2 շաբաթ, սակայն ջերմուկի գլխավերևում դիրքավորված և ըստ հայ գեներալի շրջապատված ադրբեջանցի զինծառայողները տեղի բնակիչների պնդմամբ ոչ միայն չեն հեռացել, չեն հանձնվել, այլև սկսել են կահավորել զբաղեցրած դիրքերը։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Արդյոք հարցակումից 2 շաբաթ անց ջերմուկից հեռացել կամ հեռացվել է ադրբեջանական ստորաբաժանումը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը հարցին ուղիղ չի պատասխանում, բայց եւ հավելում է՝ իրադրության փոփոխության դեպքում կտեղեկացնեն։ Միջդեռ ջերմուկում բնակվողներն ասում են, ադրբեջանցիները ոչ միայն չեն հեռացել, այլև դիրքերն են ամրացնում։ Ջերմուկցի Շիրակ Բունյացյանը պատմեց, դա քաղաքից իրենց անզենաչքով է նույնիսկ տեսանելի։
Այդ հատվածը, որտեղ որ առաջ են եկել, ջերմուկից մի քիչ վերև արդեն այդ հատվածում, երբ որ կանգնում ես, իրենք տեսանելի են, ինժեներական ակտիվ աշխատանքի մեջ են, նույնիսկ տրակտորներ աշխատել, որ տեսել ենք։ Ես ռազմական գիտելիքների չեմ տիրապետում, չեմ կարող ասեմ իրենք շարժապատման մեջ են թե չէ, բայց տեսել եմ, որ այնտեղ ասենք իրաստիկունքից համ մարդիկ են գալի գնում, համ տեխնիկա է գալի գնում, եթե դա կարելի է համարել շարժապակում, ուրեմն ես լավ չգիտեմ շարժապակումը որն է։
Ավելի վաղ ջերմուկի ուղությամբ խորացված 10-ից 12 հոգանոց ադրբեջանական խմբի մասին խոսել էր գլխավոր շտաբի պետը։ Էդվարդ Ասրյանը նաև ցույց էր տվել տեղանքը, թե գագաթի վրա են, հավելելով, եթե այդ խումբը ջուր ու սնուն չստանա, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալ։
Խումբը կողքերից շրջափակված է մեր ստորաբաժանումների կողմից։ Այսինքն մարտավարական իրադրությունը գնահատում եմ կայուն և մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։
Երեկ էլ կառավարության իստում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե 2 օր առաջ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի տարածքից հարվածներ է հասցրել ինժեներական աշխատանքներ կատարող հայկական ստորաբաժանման ուղղությամբ, ինչի հետևանքով հայկական կողմը 3 զոհ տվեց։ Արդյոք ջերմուկը նկատի ուներ, չհստակեցրեց։
Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հարավ-արևելյան հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը հերթական սադրանքն են իրականացրել և ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող մեր ստորաբաժանման ուղղությամբ հարվածներ են հասցրել։ Ինժեներական աշխատանքները իրականացվելիս են եղել Հայաստանի տարածքում և ադրբեջանական ստորաբաժանումները, որոնք հարված են հասցրել, նույնպես գտնվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Ադրբեջանական հարձակումից երկու շաբաթ անց Հայաստանի գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը մի կողմից պնդում է, թե Ջերմուկում կորցված դիրքերը մարտավարական մեծ կարևորություն չունեին, մյուս կողմից խոստովանում, դրանք գրաված ադրբեջանական կողմը դիտարկում է հայկական բնակավայրերը։
Վերջի դեպքերի վերաբերյալ ամենամեծ տարածքային կորուստները մենք ունեցել ենք, դուք ճիշտ նկատեցիք Ջերմուկի հատվածում, ստե տարածքային, որ ասենք այնպես լուրջ առաջխաղացում ունեցել են, չէ, իրանց հաջողվել է մի քանի մարտական դիրք գրավել, բայց այդ մարտական դիրքերը եթե ռազմական տեսանկյունից կան, կարևոր չեն մարտավարական տեսանկյունից, ռազմավարական տեսանկյունից դրանք կարևոր են, քանի որ անմիջականորեն կախված են մեր բնակավայրերի վրա։
Երեկ այս մասին ադրբեջանական հարձակման թիրախ դարձած Գեղարքունիքում խոսել էր գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, չհստակեցնելով, սակայն սեպտեմբերի 13-ի հարձակումից հետո Հայաստանի կորցրած դիրքերի թիվը։ Առաքել Մարտիկյանը պատասխանել էր մարզ այցելած դեսպանների ու լրագրողների հարցերին։
Նշված տարածաշրջան, այսինքն Գեղարքունիքի մարզում, ամսի 13-ի դեպքերից են մարտական դիրքերը, որոնք մենք ստիպված ենք եղել թողնելու, ադրբեջանցիներին հաջողվել է մտնել միայն այն դիրքերը, որտեղ մինչև վերջ կանգնել են մեր զինվորները զոհվել։
Գեներալ Մայորը ընդգծել էր, սա երրորդ լայնամասշտաբ հարձակումն է 44-օրյա պատերազմից հետո, որը թիրախավորում է հենց խաղաղ բնակավայրերը, դրանով Բաքուն նպատակ ունի ստիպել սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներին լքել իրենց տները, ասում էր բարձրաստիճան զինվորականը։ Առաքելյանը նշել էր նաև, որ Ադրբեջանի կիրառած տարբեր զենքերից հետո պետք է զբաղվեն սակրավորական աշխատանքներով և մինչև ձմեռ ավարտեն դրանք։
Դեռևս որոշ հատվածներում կան, որոնք նույնիսկ քանի որ բնակավայրերից հեռու են, դրանք ոչնչացվեն տեղում
Ադրբեջանը նաև անցած տարի էր ներխուժել Հայաստանի տարածք ու փաստացի ամրացել մի քանի կիլոմետր խորության վրա։ Այն ժամանակ ևս Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում էր, որ նրանք պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, սակայն մեկ տարի անց օկուպացված 41 քառակուսի կիլոմետրին ավելացավ ևս 10-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին Երևանում ծավալված ամենաակտիվ քննարկումներն այն բարդությունների մասին էին, որոնց բախվում է Հայաստանը սպառազինության մատակարարումների հարցում։ Այս մասին առաջինը խորհրդանում դեռ սահմաններին շարունակվող մարտերի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Երկու օր առաջ վարչապետի թիմակիցներից նախկին պաշտպանության փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը պնդեց, թե Ռուսաստանը 44-օրյա պատերազմից հետո դադարել է Հայաստանին զենք մատակարարել։ Երեկ նրա այս միտքը կրկին զարգացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, թե Հայաստանը դաշնակիցներից չի կարողանում ստանալ անգամ այն զենքը, որի դիմաց արդեն իսկ վճարել է։ Սպառազինության մատակարարումների թեման մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ինչու դաշնակից երկրները Հայաստանին չեն մատակարարում նախապես գնված զենքը, ինչի մասին երեկ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանական պատգամավոր խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը երկու պատճառ է մատնանշում. Ադրբեջանի գործոնը, որն ամեն ինչ անում է, որ Հայաստանին զենք չվաճառեն, և աշխարհաքաղաքական վերջին զարգացումները, մասնավորապես ռուս-ուկրաինական պատերազմը։
Ցավոք սրտի այդ զենքի մատակարարումները ուշանում են, ինչը մենք այսօր չենք կարող հանդուրժել, և հենց դաշնակից երկրներ կան, այո, որ ուշացման պատճառները հենց իրենք են։ Ուշացման պատճառները տարբեր կարող են լինել, նախ իհարկե չի բացառվում նաև Ադրբեջանի հենց գործոնը, որ ամեն ինչ անելու է բնականաբար, որ Հայաստան Հանրապետությունը զենք չձեռքբերի, բայց նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքները, որ աշխարհաքաղաքական իրադրության պայմանավորված մի շարք իրողություններ ունենք այսօր, և պատերազմական գործողություններ են ընթանում տարբեր վայրերում, այսպես ասած զենքի սխությունը նաև պայմանավորված է սրանով, և մարդիկ ավելի շատ այդ զենքը փորձում են իրենք օգտագործել, ոչ թե պայմանագրային պարտավորությունները կատարել և տալ, բայց որևէ պատճառ չի կարող հարգելի լինել, որովհետև զենքը դա ազգային անվտանգության հարց է, մեր պետականությունը պահպանելու հարց է, և զենք չմատակարարելով այդ պարտավորությունները կատարողները քաջ գիտակցում են, թե զենքը չմատակարարելով ինչ հետևանքներ կարող են առաջանալ Հայաստանի Հանրապետության համար։
Արդյոք Հայաստանի բաց թողումը չէ, որ Ադրբեջանը կարող է ազդել դաշնակիցների վրա, որպեսզի նրանք չկատարեն իրենց պայմանագրային պարտավորությունները։ Արմեն Խաչատրյանն ասում է, թե պետք է իրատես լինել, դաշնակիցներն այսօր առաջնորդվում են աշխարհաքաղաքական իրենց շահերով։
մեր դաշնակիցները լուրջ շահեր եւ կապեր ունեն նաեւ Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ եւ հարց է թե որ շահերն են ավելի գերադասելի եւ գերակա։ Իհարկե սա չի նշանակում, մենք պետք է ձեռքերը ծալած նստենք եւ սպասենք, տեսնենք Ադրբեջանը հաջորդ քայլը ինչ է անելու։ Մենք էլ արդեն այլ երկրների հետ այլ շահեր ենք արդեն առաջ քաշում, մենք էլ մեր շահը փորձում ենք այլ կերպով առաջ տանել եւ այդ ձենքը ձեռք բերել։ Բայց ամենամեծ ցավալի փաստը այն է, որ հենց դաշնակից երկրներն են խոչընդոտում մեր ձենքի ձեռբերման գործընթաց։
Միջդեռ դաշնակիցների կողմից Հայաստանին զենքի մատակարարման պարտավորությունները չկատարելու համար ընդդիմությունը մեղավոր է համարում հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի անդամ Հայկ Մամիջանյանը հարցնում է. ինչու Հայաստանի նախկին 3 նախագահներին հաջողվում էր զենքի ձեռքբերման հարցերը լուծել, անգամ անվճար, իսկ Փաշինյանին ոչ։
Միայն Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք 50,000 տոննա աջակցություն անվճար տրամադրվել է Հայաստանի Հանրապետության սպառասիրության տեսքով։ 50,000 տոննա անվճար, այսինքն այդ ո՞նց ստացվեց, որ մինչ այդ երեք երկրի ղեկավարների հաջողվել է զենք բերել Հայաստան, հենց սրա վրա տեղի ունեցավ որոշակի փոփոխություն, կարծում եմ խնդիրը ամեն դեպքում Փաշինյանի մեջ է։ Ռուսաստանը ուկրաինական կրիզիսի ուղղակի փուլի մեջ ներգրավված է փետրվար ամսից։ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը Հայաստանում ցավոք սրտի իշխանավորում է 2018 թվականի մայիսից, արանքը այնտեղ ավականաչափ ժամանակահատված կար։
Ինչու անցած 2 տարիների ընթացքում Հայաստանը դաշնակից Ռուսաստանից բացի այլ երկրներից չի փորձել զենք ձեռք բերել։ Արմեն Խաչատրյանի պնդմամբ 44-օրյա պատերազմից հետո այդ ուղղությամբ գործընթացներ տեղի ունեցել են, եւ այն, որ հիմա Հնդկաստանից զենք ձեռք բերելու մասին է խոսվում, դա մի քանի տարվա աշխատանքի արդյունք է։
Դա առնվազն 2 տարվա աշխատանք է։ Զենքը տեսնում են, ընտրում են, փորձարկում են, բանակցությունները վարում են, պայմանագրերը կնքում են, հետո այդ զենքը արտադրում են, հետո ուղարկում են։ Սա շատ երկար process է։ Ընդհանրապես զենքի ձեռքբերման process-ը, եթե օրինական ճանապարհով է դառնում, շատ երկար process է։ Եվ հիմա այլ process-ներ են գնում, որոնց արդյունքը մենք տեսնելու ենք մի տարի հետո, 6 ամիս հետո։
Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչու Հայաստանը հարևան Իրանից չի փորձում զենք ձեռք բերել, ապա պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավորը չի թաքցնում, եթե խոչընդոտներ այս հարցում եղել են, ապա պատճառը Հայաստանը չէ։
Կարծիք է ստեղծվել մեր մոտ, որ Իրանը անընդհատ ուզում է մեզ զենք մատակարարել, և մենք դեմ ենք դրան, նման բան չկա։ Եթե որևէ մեկը ուզեր մեզ զենք մատակարարել, հաստատ արդեն մատակարարած կլիներ։ Մենք իհարկե զենքին ինչ զենք էլ լինի այսօր, մեր համար դա անհրաժեշտ է, սկսած են ամենատարական զինատեսակներից, որոնք պետք են բանակին, վերջացրած նորագույն տեխնոլոգիաներով եւ այլն։ Իհարկե մենք միշտ էլ պատրաստ ենք զենքը առնել, եթե խոչընդոտ եղել է, դա հաստատ մեզնից չի եղել։
Այս պահին ըստ պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամի Հայաստանն Իրանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության պայմանագրեր չունի, բայց այդ ուղղությամբ ևս քննարկումներ ընթանում են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վարդենիսի տարածաշրջան, ավելի հստակ 2020 պատերազմից հետո սահմանամերձ բնակավայրի վերածված Սոտք։ Այս գյուղն առաջիններից մեկն իր վրա ընդունեց սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակման թափը։ Սոտքում դժվար է մի այնպիսի շինություն գտնել, որ չի տուժել ադրբեջանական հրետանու արվածներից։ Նշեմ միայն, որ հետաքոցության հետևանքով վնասվածների թիվն այստեղ գերազանցում է 100-ը, դրանց գրեթե կեսը հիմնահատակ ավերվել է։ Իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանն էր այցելել Սոտք, ցանոթանալով այն իրավիճակին, որ տիրում է այստեղ ադրբեջանական զորքերի հարձակումից ավելի քան 2 շաբաթ անց։
12-ից 5 րոպե իմ տունը պայթելա, ես դուրս եկաղ նաս նայումի։
Սոտք գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական առաջին արկը մեր տան վրա է ընկել, պատմում է Մարինե Հարությունյանը։ Ամուսինը տղան հարսը թորները չեն հասցրել փախչել, տան շեմին էին, երբ արկը պայթեց։
Հենց էլ ամսես նա շեմքում, երևի աստված մեզ փրկեց, նոր տունը տրակեց։ Չեմ էլ հասցրել վեր հագնեմ ցավտա, մեր կենթացել, այդ կնիճնա շորտվել, մենք հագնում, ես հիմա որ մնում եմ այդ տուն։
Մանկահասակ թորների ննջարանի դրան մեջ է մտել բեկորը, մահճակալի տակել են հասել բեկորներ, ամուսինը վնասվածքներ է ստացել։
Գլուխ շուշեքը բանը հանել են,
Սեպտեմբերի 13-ից Ադրբեջանի քիրախում էին Վարդենիսի սահմանամերձ գյուղերը։ Նշանառության տակ մարդկանց տներն են եղել, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, սոտքում ավերածություններն ամենուր են, 150 տուն է վնասվել, 60-ը ամբողջությամբ, 7-ը փլուզվել է։
Հայց առաջից նայրա դես տունը ինքը նոր չաստը։
Սարգիս Հարությունյանի տունն էլ ապրելու ենթակա չէ, բայց գյուղից չի հեռանա, ուր գնամ, հուսահատ հարցնում է, արդեն մեկ անգամ փախել ենք, 89 թվին Ադրբեջանի Միրզիկ գյուղից եկել սոտքում է հաստատվել։
Այ մարդ, ոնց գնամ իմ հողերս տեղ, իմ հերս, իմ ծնողներս տեղ, թաղված, իմ հարազատներ թաղված, իմ տունս տեղ, ես ուր գնամ, իմ հողամաս տեղ, իմ կարտոշկ են ծանած, իմ ծոր են գարին ծանած, ես ուր գնամ։ Մեկ, երկու, իրեք, չորս, հելա երկու հատել են Վարդենիս, որ կաբին կեք սաղցխելը։
Գյուղտեխնիկան էլ չկա, գոմը փլուզվել, կովերի կեսը սատկել, կարտոֆիլի հողամասն էլ 3 հեկտար շատ մոտ է ադրբեջանական դիրքերին, չի կարողանում բերքը հավաքել։
3 հեկտար, էնա նրանց դեմնա, էնա թուրքերի դեմնա։
Կարտոֆիլ,
հա։ Ոչ մի բան պետք չի, իմ գրիշ են, սարք են, ես մեջին մնամ, հետո իրանք ինչ կտան, չեն տա, ես կորցնա։
Դեռ փոխհատուցում չեն ստացել, չգիտի տունը երբ կնորոգեն կամ կկառուցեն, կնոջ հետ կմնա կիսափուլ տանը, որ եղածին տիրություն անի, թեթե վնասված տները կվերանորոգվեն, փլուզվածների փոխարեն նորերը կկառուցվեն, վստահեցնում է տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, մարզպետարանին արդեն գումար հատկացրել են։
Այն շինությունները, որոնք թեթև վնասվածքներ ունեն, մենք մարզպետարանին գումար ենք հատկացրել, որպեսզի դրանք արագ կարգի բերեն տեղի ուժերով և մարդիկ վերադառնան բնակվեն, իսկ նորերը կկառուցենք, որոնք նորը պետք է կառուցվի։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի այս հատվածում խաղաղ բնակիչներից մեկ հոգի սպանվել է, մեկն անհայտ կորել, 4-ը վիրավորվել են, մարդիկ լուսացնում են վախով, ասում է Դերենիկ Ոսկանյանը, որ 30 տարի սոտքում է ապրում, ուժգին հրետակոծության օրերին թորների հետ գյուղում է եղել, միայն տունն է վնասվել, ամբողջ Հայաստանն է կրակի վտանգի տակ, ուր փախչենք։
Մեկա ուր պետի կնանք, այստեղ որ փախնենք կնանք Վարդենիս, այստեղ ազատենք մեր հետից կքան Վարդենիս, Վարդենիսից ոչինչն Երևան, մեր հետից կքան Երևան։ Այսօր ես մի փոքր Հայաստանից ուր պետի փախնես կնանք։
Ադրբեջանական հարձակումից երկու շաբաթ անց Գեղարքունիքի 12 դպրոց դեռ փակ է, աշակերտները հեռավար են դասանում, սոտքում հիմնականում տղամարդիկ են, շատ կանայք ու երեխաներ դեռ չեն վերադարձել։
Անորոշություն այս ստիրելայի ժողովրդին ու մեզ բոլորիս։
Նշի, որ այդպես լիարժեք այն նույն կյանքն է, ինչ որ կարծես 10-10 գորի առաջ, չեմ կարծում այդ ձևով մտահոգություն, ինչ որ պատկերն փոխվի գյուղի բնակ ակցիան մարդկանց մտածելը պետքն։
Ու վախը, բավո, ոնց առանց վախի
սնարյա դա գալիս։
Տագնապները վախով մնում ենք էլի։ Երեք հատ փոքրիկ երեխեն են հետս։ Գալիս ենք ցանած կարտոֆիլ բան ունենք։ Գալիս ենք մշակում ենք, մեր բերքն ենք ուզում հավաքենք։ Ուզում ենք մնանք։
Քրիստինե Բեգոյանը, որ հարձակման օրերին գյուղը լքել էր, վերադարձել է, որդին 44 օրյա պատերազմում է զոհվել, մանկահասակ 3 երեխայի հետ տագնապով ապրում է, իր գյուղից հեռանալ չի ուզում, միայն թե անվտանգ լինի։
Մեր անվտանգությունը ապահովեն, ուրիշ բան չենք ուզում։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ Հայաստանի իշխանությունները խուսափում են հստակ տեղեկատվություն տրամադրել վերջին տարածքային կորուստների մասին, չի հրապարակվում նաև սեպտեմբերի 13-ի և 14-ի մարտերի ընթացքում զոհված և անհետ կորած հայ զինծառայողների անունները, հանրությունն այդ իրադարձությունների մասին տեղեկատվությունը հիմնականում ստիպված է լինում ստանալ կողմնակի աղբյուրներից, այդ թվում մարտերի մասնակիցներից, դրանցից մեկի հետ զրուցել է Սուսան Բադալյանը, պարզելով, որ ընդամենը 33 տարեկանում կարելի է արդեն մի քանի պատերազմների վետերան լինել։
Հիմա աչքս էր վնասվել, դեմքս, դիմաց մոտային կար, ակաժներս էր թաղանտներն էր, ուսս։
Լևոն Մարտիրոսյանը վիրավորվել է 17 օր առաջ Ջերմուկի դիրքերում, մեկ աչքի տեսողությունն այս պահին չկա, բայց կա առաջնագից վերադառնալու ցանկություն։
Դե ես մեկը տեն, մա երկու հատ ունեմ դրանից։
Հրաձիկ Լևոնը Վարդանանք ջոկատի կամավորներից է, հենց 13-ի գիշերը խմբով Ջերմուկ են հասել, իրենց նշանակման վայր։
Կամավոր ինքամավոր բոլորս է գնում ենք, ստիպողական ոչ մի բան չկա, պարտավորվածություն չկար։
Ադրբեջանական անօթաչուների հարվածից ջոկատի 8 կամավորներ զոհվել են, նաև հրամանատարը Մանվել Խաչատրյանը։ 9 հոգի վիրավորվել է Լևոնը նրանց հետ։ Պատմում է, որոշ ժամանակ սպասեցինք կրակոցները հանդարտվեն, նոր իրենց տեղափոխող մեքենան մոտենա։ Առաջնագծում շարժվող ամեն բան թիրախ է։
Աթրսներ, ասեն գնացին, հասկացան եւ իրանք իրանց խնդիրը կատարեցին։ Կազմակերպեցին անշարժ վիճակ, որ մնա, չնկատեն շարժ կա։ Հետո նոր սկսվել է արդեն զորամասից օգնություն եկել է։
Ջերմուկի Վայքի հիվանդանոցներից Երևան զինվորական հոսպիտալ, ապա Աստղիկ բուժկենտրոն։ Բուժումը դեռ պետք է շարունակի եւ ավելի ուշ բարձ կդառնա, տեսողությունը կվերականգնվի, թե ոչ։ Այս անգամ էլ 44-օրյայի պես ինտենսիվ հրետակոծություններ, ասում է։
Դինամթերք ունի, որ ասենք 2 հոգու, 3 հոգու համար էտի ոչ մի պետություն չի օգտագործում, բայց ինքը անխնա ուղակի, որ չգիտեմ, շատ զոհեր երևի տա։
Լևոն Մարտիրոսյանն ընդամենը 33 տարեկան է ու բացակայունի ոչ մի պատերազմից։ Մասնակցել է քարորիային, մատաղիսում է եղել, հետո 44-օրյա պատերազմին Ջաբրայիլ, Հադրուտ, Քաշաթաղի գյուղեր, դարձյալ որպես կամավոր։ Նախորդ տարվա նոեմբերին Իշխանասարի մարտերին էր մասնակցում, հետո արդեն Ջերմուկներ։ Կինն ասում է, միշտ պատրաստ պայուսակ ունի, ինքը հաջողացնում է միայն վերջին պահին այդտեղ քաղցրավենիք խցկել։
Ինքը ոչ մեկին չի լսում իրան այդ թեմայով, ընդհանրապես ոչինչ պետք չաճենք։ Ինքը որոշել է, գնում է, իրան կանխել չի լինի։
Սահմանը կահավորված է, թե ոչ, զինամթերքի խնդիր կա, չկա։ Այս հարցերին Լևոն Մարտիրոսյանը չի պատասխանի, ընդհանրապես համբերատար է։
Հա, որ 100% հանոց ապահովելու հլը շատ է ունենք, որ իդեալականն է, բայց պետք է հաշվի առնենք մի բան, որ մի քիչ նեղնենք էլի, մեր երկիրն էլ նեղ, այդքան չի կարա միանգամից, որովհետև շատ կորուստ տվեցինք, զինամթերք էլ կորուստ տվեցինք, 44 օրին օգտագործեցինք, դա ամեն ինչը պետք է համալրվի, չէ՞ նորից։
Դիրքը, որտեղ Լևոնն ու իրենց ջոկատն էին, մնացել է հայկական, բայց թե Ջերմուկի, թե Գեհարքունիքի ու Սյունիքի հատվածներում այս վերջին մարտերի ընթացքում ադրբեջանական կողմն առաջ է եկել։ Լևոնն ասում է, որտեղ առաջ են գալիս, շատ արագ սկսում են ամրանալ, ինժեներական աշխատանք կատարել։
Մենք եթե մի բան անենք, մեզ ասել են՝ դուք ագրեսոր եք, դուք էս եք, դուք էլի հարձակվակ, դուք էս արեցիք։ Մենք էլ չենք ձգտում պատերազմի, չէ՞, ոնց որ մեր ղեկավարությունը, մեր բանակը չի ուզում գնա պատերազմի, նախահարցակ չի լինի։ Դրա համար անդադ ոնց որ իրանք են նախահարցական, որտեղ հարցակվելուց իրանք մեծ, շատ մեծ ուժեր են դնում, որ կարողանան թեկուզ այդ մի սարը վեկալեն, այդ երկու դիրքը վեկալեն, իրանք կարող 200-300 զոհ տան, թաք այդ 7-8 հոգով պահող դիրքը իրանք վերցնեն։ Իրանք չեն ափսոսում իրանց բանակը, իրանց զինվորը, իրանց զենքը չեն ափսոսում, այնքան որ իրանք ոսկի մի հատ 100 մետր գան առաջ։
Եթե մարտական գործողություններ չկան, Լևոնը Երամսյա հավաքների է գնում, հանգիստ նստել չկա։ Տանը զինվորական հակուկապի մի ողջ զգեստապահարան է, տարբեր սեզոնների, խաղաղ կյանքի փորձ այնուամենայնիվ արել է, 11 տարի առաջ գնացել է Աղավնոյում ապրելու։
Ֆերմա սարքեցինք, այգիներ սարքեցինք։
Աղավնոյի դպրոցում ֆիզկուլտուրա էր դասավանդում, Բերձորի սպորտի Պրոցում բրնցքամարտ էր պարապում, սպորտի վարպետ է, ամուսնացավ, ծնվեցին Տիգրանն ու Դավիթը, հետո արդեն սկսվեցին պատերազմները։ Պարտադիր է կամավոր լինել բոլոր պատերազմներում, հարցը նրան ապշեցնում է։
Դե որովհետև մենք ենք մեր երկրում ապրում, ենք պետք է պահենք մեր երկիրը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանցիների զանգվածային արտահոսքը երկրից շարունակվում է, որոշ քննադատականների համաձայն վերջին 10 օրերին երկիրն ավելի քան 300,000 մարդ է լքել, հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որ չեն ցանկանում մասնակցել ուկրաինական պատերազմին, օրեր շարունակ Վրաստանի հետ սահմանին են սպասելով Ռուսաստանը լքելու իրենց հերթին։ Ռուսաստանցի տղամարդիկ գրեթե ամբողջությամբ փակ սահմանների առկայության պայմաններում առանձնապես մեծ ընտրություն չունեն, Վրաստանից բացի նրանք կարող են հեռանալ Թուրքիա, Մոնղոլիա, Ադրբեջան եւ Հայաստան։ Ռուսաստանյան տարագիրների նորալիքի հետ ծանոթացել է Նանես Սահակյանը։
Ռուսաստանում մասնակի զորահավաք հայտարարելուց հետո Երևան ժամանող ռուսների թիվը կտրուկ ավելացել է, սակայն առայժմ պաշտոնական վիճակագրություն չկա, թե քանի ռուսաստանցի է սեպտեմբերի 21-ից հետո հատել սահմանն ու եկել Հայաստան։ Մոսկվա-Երևան ավիատոմսերը դեռ չափազանց թանկ են, իսկ սահմաններին հերթեր են։
Ну, я еще более-менее приемлем, в три раза дороже, чем обычно.
Ես դեռ քիչ թե շատ հարմար արժեքով տոմս գնեցի, սովորականից 3 անգամ թանկ, բայց հենց զորահավաքը հայտարարեցին, անմիջապես գնեցի տոմսը։ Իմ դեպքում ամեն ինչ պարզ է, ես պատերազմ գնալ չեմ պատրաստվում, ես առհասարակ դեմ եմ պատերազմների, իսկ Ուկրաինայում տեղի ունեցողի համար մեղադրում եմ Ռուսաստան։
То, что в Украине сейчас происходит, это абсолютная вина России.
Все многие хотели, но уже
Շատերը կցանկանային գալ, բայց Վրաստանի սահմաններին արդեն այնպիսի հերթեր են, որ մի մասը որոշել չգալ։ Հետո 300 000 ռուբլով տոմս գնելը, դե
Так что
Երևանի կենտրոնում ռուսաստանցիների հանդիպում ես գրեթե ամեն քայլի։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ավելի շատ են տղամարդիկ։ Մեզ հետ զրուցած մարդկանց մեծ մասը նախընտրում է չներկայանալ, իսկ ոմանք համաձայնվեցին խոսել առանց նկարահանման։
Я планирую здесь жить.
Ես պատրաստվում եմ այստեղ ապրել։ Ինձ Երևանում շատ դուր է գալիս, ինձ Հայաստանն է դուր գալիս, մարդիկ լավն են, ընդհանուր առմամբ այստեղ ավելի լավ է։ Հարցն անգամ եղանակը չէ, այլ
մարդիկ։ Դա дело даже не в погоде. Дело в людях. Люди другие.
Մեզ հանդիպած մարդկանց մեծ մասը խոստովանում էր, որ Հայաստան է եկել պատերազմին չմասնակցելու համար։
Вот, и с тех пор как бы несколько дней находился в таком странном состоянии.
Մոբիլիզացիա հայտարարելուց հետո մի քանի օր հայտնվել էի շատ տարօրինակ վիճակում, Հայաստանում էի, չէի կողմնորոշվում, վերադառնալ հաշվի չառնելով ռիսկերը, թե ոչ։ Բազմաթիվ համակարգախացիներ փորձում էին ընդհակառակը հեռանալ Ռուսաստանից մեծ հերթեր սահմաններին թանկտոմսեր։ Հենց այս ամենը տեսնելով տարօրինակ կլիներ վերադառնալ այն երկիր, որտեղից բոլորը փախչում են։ Միանշանակ ասեմ, որ բանակին չեմ ուզում միանալ, բայց հատկապես չեմ ուզում կրվել Ուկրաինայի դեմ, չեմ սատարում այդ ամենը։
Не хочу. Потому что не поддерживаю это.
Не готов. Ну, я, в принципе, и не годен.
Պատերազմ գնալ պատրաստ չեմ, թեև ծառայության համար էլ ոչ պիտանի եմ։ Չգիտեմ ավելին կարող եմ ասել, թե ոչ, բայց պատերազմի պատրաստ չեմ։ Վերադարձի տոմս դեռ չունեմ։ Ընկերներով դեռ չենք որոշել, թե որքան կմնանք այստեղ, ըստ իրավիճակի։
Будем смотреть по ситуации.
А, нет, а обратный билет есть.
Վերադարձի տոմս ունեմ, բայց չգիտեմ օգտվել դրանից, թե ոչ։ Հայաստան արձակուրդի է եկել։ Հիմա չգիտեմ հետ գնալ թե ոչ։ Ընդհանրապես կուզեի վերադառնալ, թե իմ երկիրն է, պլաներ ունեի, կյանք ունեի, բարդ է ամեն ինչ նորից սկսել օտար երկրում, անգամ Հայաստանի նման մոտ վայրում։ Դրա համար սպասում եմ, տեսնեմ, բայց կցանկանամ վերադառնալ որևէ պահի։
Ոմանք էլ նշում էին, որ զորահավաքի պատճառով չէ, որ հեռացել են
Ռուսաստանից։
Ես զորահավաքից առաջ եմ դուրս եկել մեր երկրի հատուկ օպերացիայի պատճառով։ Իմ նախընտրած խանութները փակվել են Ռուսաստանում, դա ինձ դուր չէր գալիս։ Հայաստանում դրանք դեռ կան։ Շրջում եմ խանութներով, որոնք Ռուսաստանում արդեն փակված են։
В России уже нет, но в Армении есть.
Я армянин, да.
Եկել եմ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու։ Ես հայ եմ, ծնվել եւ ապրել եմ Ռուսաստանում։ Հայրս հայ է, ու միջոցով փաստաթղթեր եմ ստացել մեր դեսպանատնից, ու եկել եմ քաղաքացիություն ստանալու։
Гражданство Армении.
Այսպիսի բազմաթիվ մարդկանց, որոնք նշում էին, որ ծնողներից կամ անգամ պապերից մեկն է հայ եղել ու եկել են քաղաքացիության համար դիմելու, հանդիպեցին անձնագրերի ու վիզաների վարչության շենքի մոտ։ Կային նաև Ռուսաստանում մեծացած ու ապրած հայեր, որոնք ևս որոշել էին դիմել անձնագիր ստանալու։
Меня отец, папа был армянином, сейчас его уже нет. Мама была русской.
Հայրս հայ էր, նա արդեն չկա, իսկ մայրս ռուս։ Որոշեցի գալ այստեղ հանգստանալ։ Վերջին անգամ Հայաստանում մոտ 40 տարի առաջ էի եղել։ Արյունս էր պահանջում գալ վայելել երկիրը եւ միևնույն ժամանակ որոշեցի ստանալ քաղաքացիություն, երկրորդ անձնագիր։
Армения, второй паспорт.
Да, я родилась здесь, в Ереване, выросла в России.
Ես Երևանում եմ ծնվել, Ռուսաստանում մեծացել։ Հիմա այնպիսի անհանգիստ ժամանակներ են, որ հայրենի երկրի անձնագիրն ավելորդ չի լինի, անգամ հնարավոր է այստեղ մշտական ապրելու գամ, կախված իրավիճակից։ Այո, պատերազմը վախեցնում է, դե անձամբ ինձ բանակ չեն տանի, բայց մտերիմներ կան, որոնց համար մտահոգվում եմ։ Հուսամ այս ամենը շուտ կավարտվի, թեև հավանականությունը քիչ է։
Приехали с женой сюда ещё в марте.
Կնոջս հետ այստեղ էինք եկել մարտին, դիմել էինք քաղաքացիության համար։ Կինս հայ է, այս անգամ էլ եկել ենք արդեն փաստաթղթերը ստանալու։ Երևի պարզ է, թե ինչ եմ մտածում, եթե սատարեի պատերազմը հիմա այստեղ չէի
լինի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկին ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում մինչև հուլիս հաստատվել էր 40 000 ռուսաստանցի, նոր տվյալներ առայժմ չկան։
Եվ մինչ ռուսաստանցիները նախ եւ առաջ զորակոչային տարիքի տղամարդիկ փորձում են լքել իրենց հայրենիքը Կրեմլում, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնագրեր էր ստորագրում Ուկրաինայի արևելյան եւ հարավային 4 մարզերի կամ ինչպես դրանց Մոսկվայում են անվանում ժողովրդական հանրապետությունների հետ, այդ տարածքները փաստորեն բռնակցելով Ռուսաստանին։ Պաշտոնական Մոսկվան այս քայլին դիմեց Ուկրաինայի գրավյալ շրջաններում տեղի ունեցած հանրաքվեներից հետո, հանրաքվեներ, որոնց անցկացում արդյունքները ոչ Կիևը, ոչ էլ միջազգային հանրությունը բնականաբար չեն ճանաչում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր Վլադիմիր Պուտինը ուկրաինական եւս 4 շրջան բռնակցեց Ռուսաստանին՝ Կրեմլի Գեորգիևսկի դահլիճում ստորագրելով Խերսոնը, Զապարոժիեն, Դոնեցկն ու Լուգանսկը Ռուսաստանին միավորելու համաձայնագրեր։ Այս մարզերի մեծ մասն այսօր օկուպացված է ռուսական զորքերի
կողմից։
Ես ուզում եմ, որ Կիևի իշխանություններն ու արևմուտքում նրանց իրական տերը լսեն ինձ, որպեսզի բոլորը հիշեն դա։ Լուգանսկում եւ Դոնեցկում, Խերսոնում եւ Զապորոժիայում ապրող մարդիկ դարձել են մեր քաղաքացիները ընդմիշտ։
Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда.
Ելույթից մի քանի ժամ առաջ ռուսական բանակը հերթական հարվածն է հասցրել Զապարոժեին, որը Պուտինը ռուսական տարածք է համարում, զոհվել է 25 խաղաղ բնակիչ։ Խոսելով պատերազմի մասին, Պուտինը կրկին մեղադրեց արևմուտքին, Կիևին էլ հորդորեց զենքերը վայր դնել, ընդ որում ընդգծեց, որ բանակցություններում այս 4 շրջանների կարգավիճակի հարցն այլևս չի կարող քննարկվել։ Պուտինը պնդեց, թե այժմ մարդ է գնում մեծ պատմական Ռուսաստանի համար առանց հավելյալ մանրամասների։ Ռուսական քաղաքական էլիտան ծափերով ողջունեց իր առաջնորդին եւ նոր տարածքներ բռնակցելու նրա որոշումը։
И образование в составе Российской Федерации новых субъектов.
Գրիմի հետ համատեղ այս շրջանները կազմում են Ուկրաինայի տարածքի 20%-ը, Կիևն ու արևմուտքը կտրականապես մերժում եւ միանշանակ դատապարտում են ռուսական անեքսիան։ Միացյալ Նահանգները երբեք չի ճանաչի Ռուսաստանի իշխանությունն այդ տարածքների վրա, դեռ 3 հայտարարել էր նախագահ Ջո Բայդենը։ Այսօր արդեն Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ, որոնք տարածվում են հազարից ավելի անձանց եւ ընկերությունների վրա Ուկրաինայի տարածքի ները բռնազավթելու համար։ Կոչ եմ անում միջազգային համայնքի բոլոր անդամներին մերժել ապօրինի անեքսիայի Ռուսաստանի փորձերը, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Եվրամիությունը եւս աշխատում է պատժամիջոցների նոր ավելի ընդարձակ փաթեթի վրա։ Ուկրաինայի առաջնորդն էլ իր հերթին հայտարարել է, Կիևը Մոսկվայի հետ չի բանակցի, քանի դեռ նախագահը Պուտինն է։ Բրյուսելը նաեւ հայտարարել է, թե Կրեմլի միջուկային սպառնալիքները, պնդումները, որ այժմ կարող է պատերազմ ծավալվել Ռուսաստանի տարածքում, չեն սասանի եվրոպացիների վճռականությունը։ Այսօր ավելի վաղ, մինչև արարողությունը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը արդեն սպառնացել էր, հստակեցնելով, թե այս շրջանին հարվածները Մոսկվան կդիտի որպես հարված Ռուսաստանի եւ համապատասխան կարձագանքի։ Պուտինն էլ ավելի հեռուն գնաց եւ ընդգծեց, որ այս նոր տարածքները ռուսական կողմը կպաշտպանի բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Բացի այդ, իր խոսքում նա եւս մեկ անգամ դարձավ միջուկային հարվածին, շեշտելով, թե Ճապոնիայի դեմ միջուկային հարվածներ հասցնելով Միացյալ Նահանգները նախադեպ են ստեղծել։
Մենք մեր բոլոր ուժերով ու միջոցներով կպաշտպանենք մեր հողը եւ ամեն ինչ անելու ենք մեր ժողովրդին ապահով կյանք ապահովելու համար։
Ուկրաինան հայտարարում է, որ զենքի ուժով կպայքարի ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող այս տարածքները վերադարձնելու համար։ Նախագահ Զելենսկին այսօր հայտարարեց, թե Կիևը դիմում է ՆԱՏՕ-ին արագացված կարգով անդամակցելու համար։
Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де юре.
Մենք մեր պաշտպանական քայլն ենք անում, ստորագրելով ՆԱՏՕ-ին արագացված անդամակցության դիմումը։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կքննի բանաձևը, որով դատապարտում է ռուսական անեքսիան։ Փաստաթղթի հեղինակներից մեկը Միացյալ Նահանգներն է, այն սակայն ամենայն հավանականությամբ չի ընդունվի, քանի որ Ռուսաստանը կարող է օգտվել վետոյի իր իրավունքից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան և խոսենք մի աղմկահարույց հայտարարության մասին, որ հնչեց նախորդային կառավարության նիստի ժամանակ։ Դրա ընթացքում որոշում կայացվեց Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձի չափը 68,000-ից դարձնել 75,000 դրամ, և մեկնաբանելով այդ փաստը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե մեր երկրում ամսական 75,000 ստանում են միայն այն մարդիկ, որոնք ոչ միայն բարձրագույն, այլև մասնագիտական կրթություն չունեն։ Ինչպես են այս հայտարարության արձագանքում լոռում արձում, կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Եթե մարդը 75,000 դրամ աշխատավարձով ամիս աշխատում է, եկեք հասկանանք, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մարդը նորմալ կրթություն չի ստացել, ուրիշ ոչ մի բան չի նշանակում։
Կառավարության նիստում վարչապետի այս արտահայտությունը վիրավորել ու դժգոհություն է առաջացրել պետական կառույցներում, հատկապես կրթության ու մշակույթի ոլորտներում։ Ազատության զրուցակիցներից մեկը, որ չհամաձայնեց այս մասին խոսել տեսախցիկի առաջ, ասաց. «Նախարարությունը չնչին ժամավճար է սահմանել իր աշխատանքի դիմաց այն դեպքում, որ 3 բարձրագույն կրթություն է ստացել ու այսօր էլ շարունակում է կրթվել»։
3 բարձրագույն կրթություն ունեմ։ Եվ ես ստանում եմ հավաքարարից ցածր աշխատավարձ, որովհետև այդպես է որոշել կառավարությունը, որ ժամավճարները պետք է լինեն այնքան, որ սովից չմեռնես ուղղակի։ Ու հետո նույն կառավարությունը մեղադրում է, որ մենք նշանակում ենք, մենք որակյալ կրթություն չենք ստացել։
Կառավարության նիստում վարչապետը մի քանի անգամ կրկնեց այս միտքը. «Եթե ցածր աշխատավարձ ունես, ուրեմն պատշաճ կրթություն չես ստացել, կամ քո կրթական մակարդակը նույնն է, ինչ 20 տարի առաջ էր, առնվազն 20 տարի չես բարձրացրել քո կրթական որակավորումը»,  ասաց կառավարության ղեկավարը։
Շատ տարին մարդիկ ասում են, երեխեն բարձրագույն կրթության 2 դիպլոմով չի կարող աշխատանք գտնի։ Դա միևնույնն է այդ նշանակում։
Ազատության անանուն զրուցակիցը հակադարձում է, մի քանի անգամ վերապատրաստումներ է անցել սեփական գրպանից վճարելով։ Ընդ որում քիչ չի վճարել այդ վերապատրաստումների դիմաց, պնդում է կրթության ոլորտի աշխատողն ու հավելում. «Այսօր հնարավոր է ամսական 75,000 դրամից ավել վաստակել, միաժամանակ մի քանի տեղ աշխատելով միայն»։
Այսինքն մենք չենք կենտրոնանում մի բանի վրա։ Ես չեմ կենտրոնանում, ենթադրենք, որ ես պիտի ամբողջ օրը դասավանդեմ, հետո գնամ տուն, ստանամ նորմալ աշխատավարձ, զբաղվեմ իմ ընտանիքով, իմ երեխաներով, իմ կյանքով։ Չկա այդպիսի բան, ամբողջ օրը մենք աշխատում ենք։
Արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռուբեն Ասատրյանը 5 տարբեր նվագախմբերի, այդ թվում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և ազգային օպերային թատրոնի դիրիժոր է, միաժամանակ կոնսերվատորիայում ֆակուլտետի դեկան։ Նաև մի քանի երաժշտական դպրոցներում է դասավանդում, որպեսզի քիչ թե շատ նորմալ աշխատավարձ տուն տանի։ Այսօր եկել էր Վանաձոր, որտեղ կամերային նվագախումբը մեծ համերգի էր պատրաստվում։
Չէի ուզենա բողոքել, բայց ազնիվ ապրելու համար պետք է մարդը ապահովված լինի կենսական զամբյուղով։ Այս բազմաշերտի աշխատանքը և դասավանդում, և համերգային գործունեություն, և հյուրախաղերը հնարավորություն են տալիս, որ ես ի նպաստ իմ հայրենանվեր գործանեմ արվեստի ասպարեզում և ապրեմ։ Բայց սովորական երաժիշտը, որը աշխատում է մեկ նվագախմբում, ստիպված է լինում գնալ երաժշտական դպրոցներ, ուսմանել, դասավանդել, որ կարողանա ինչ-որ մի կերպ ծայրը-ծայրին հասցնել։
3 կառավարության նիստում Փաշինյանն իր աղմուկ հանած հայտարարությանը նաև հավելել էր, թե բոլոր խնդիրները գալիս են կրթության ցածր որակից։ Քննադատել էր բուհական համակարգն ու նշել, թե բուհում սովորելն ու բարձրագույնի դիպլոմը դեռ կրթություն չեն։
Մենք ինչի մասին խոսում ենք, մեկը կրթությունը անկյունակարային է։ Արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության, խաղաղության, բանակի, մենք կրթության խնդիրներ լուծենք, շղթայական կլուծենք մնացած բոլոր, ամեն ինչի խնդիրը։ Բուհը այն չի, որտեղ մի հատ դուռ կա, կողքը մեկ ցուցանակ, վրեն գրած համալսարան։ Դա ամեն այդ ցուցանակով տեղը բուհ չի։ Եվ մենք ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ մեր բուհական համակարգը շատ այնց մեծ քայլերով գնում է այս տրամաբանության։
Արդեն 4 տարի Հայաստանը կառավարող վարչապետն որ 3-րդ անգամ հայտարարում է, առաջիկայում բարեփոխելու են կրթության ոլորտը, ավելացնելու են ուսուցիչների աշխատավարձերը, շարունակելու են խրախուսման մեխանիզմները։ Վարչապետը չասաց, սակայն, թե ինչ անեն համայնքային ենթակայության հիմնարկների, օրինակ գրադարանների աշխատողները, որոնք ստիպված են առավոտից 3-ը լինել աշխատավայրում և ծառայություն մատուցել նվազագույն աշխատավարձով։ Այս ոլորտի մասնագետները եւս
դժգոհում, բայց տեսախցիկի առաջ չեն խոսում։
Բայց չենք խոսում, որովհետև մեզ մոտ չակերտավոր դեմոկրատիա է, չակերտավոր բարից բոլոր դրսևորումներով, բոլոր մասներով։ Մեր այդ, այսպես ասած, թերուս կրթության, այսպես գիսատ պրատ կրթության 75,000-ից էլ կարող են զրկվել, և որևէ մեկը, վստահեմ, չի լինի, ով կպաշտպանի այդ աշխատանքից ազատվելուց հետո մեր շահերը։
Այժմ էլ մի խնդրի մասին, որը ծագում է գրեթե յուրաքանչյուր աշուն, խոսքը խաղողի մթերման մասին է։ Գրեթե ամեն տարի Արարատյան դաշտի խաղողագործները հերթ են կանգնում մեծ ու փոքր գինու գործարանների առջև, առաջարկելով իրենց արտադրանքը, և որպես կանոն կամ առաջարկն է ավելի լինում, քան պահանջարկն է, կամ էլ գյուղացիներին առաջարկվող գինն է ակնկալվածից ցածր։ Այս տարի, սակայն, հավելյալ խնդիրներ են ծագել։ Իրենք մթերողները հայտնվել են ծանր վիճակում, նախ և առաջ դոլարի փոխարժեքի գարնանն ու ամռանը նկատվող անկ ման, ինչպես նաև ռուսական շուկայում ծավալված վերջին իրադարձությունների պատճառով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Էջանո, 120 դրամ է դի փողջի, դի արդակնոցի փողա։
Հիասթափություն ու անորոշություն։ Խաղողն այս տարի գուցե այդպես էլ թփերին մնա։ Խաղողագործները կրկին փաստի առաջ են կանգնել, չեն կարողանում բերքը վաճառել, եթե անգամ ստացվում է, մթերման գինն է շատ ցածր։ Խաղող աճեցնելու ծախսերը, սակայն, զուգահեռ ավելանում են։ Գյուղացիները բողոքի ցույցեր, ակցիաներ են կազմակերպում, բայց ասում են, սայլը տեղից չի շարժվում։
Խաղողը տարավ անպատվաբեր բերք։ Հաղողը դա պտի հրաշկա, հրաշկ, հավողից ամեն չեն ստանում։
Վայլուտայա։
Ես հավողով տունել եմ առը, ավտոներ եմ առը, երեխիկս փուքր են էլ է, բայց ես ու տարավ հիչ բան։
Արմավիրի մարզի Առատաշեն գյուղից Մուշեղ Մելքոնյանի այգին այս տարի շուրջ 30 տոննա բերք է տվել։ Գործարաններից մեկի մոտ երկար հերթերում կանգնած բեռնատարներից մեկն իրենն է։
Մթերումը ցաղիս ուրախությունն է, բերքը հավաքը։ Լավ մթերվի, նորմալ գնով տան ժամանակին, տան մարդիկ իրենց դարդին դարմանել են։
Շատերն արդեն հիասթափվել, քանդել են այգիները, իսկ դա մեր կյանքի գործն է, նեղսրտում է Մուշեղ Մելքոնյանը։ Հայաստանցի խաղողագործ ները հիմնական եկամուտը ստանում են բերքը գործարաններին վաճառելուց։ Գյուղատնտեսական տարվա ընթացքում նրանք մեծ գումարներ են ծախսում, այն հաշվարկով, որ աշնանը դրա դիմաց բավարար գումար կստանան, բայց գալիս է սեպտեմբերն ու փաստի առաջ են կանգնում։
Անկում ես հետում, որտեղ կոմունալն ամենի չսա թանկ են։ Ես որ պտի տան, որ դու կարենաս այդ բանվորի հարցա, մեխանիզմա, բուժումա, դեղորյակա, ֆլան, բեֆան։ Եթե չտվին, ուրեմն դու այդպես անդում։ Հիմա մեր մոտ արդեն քանդում է այդում հաղողը։ Շատ-շատերն են քանդում, որոշել են չթաղեն անգամ։
Խաղողագործները դեռ կես տարի առաջ էին կանխատեսել իրենց գլխի գալիքը։ Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի առաջին շաբաթներին կառավարությունն էլ չէր թաքցնում մթերման սեզոնին խնդիրներ են ցակելու։ Հայաստանից Ռուսաստան և Ուկրաինա արտահանվող ապրանքների ցանկում զգալի մաս են կազմում հենց ալկոհոլային խմիչքները։ Արտահանվում է Հայաստանում արտադրված խմիչքների մոտ 80%-ը, ընդ որում ամենամեծ շուկան արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանն է։ Այսինքն դեռ մարտից էր ակնհայտ, որ խաղողագործների համար բարդ տարի է լինելու։ Ոլորտի պատասխանատու էկոնոմիկայի նախարարն այն ժամանակ հայտարարում էր, տնտեսվարողներին աջակցելու համար քայլեր են նախաձեռնել։ Խաղողագործները դժգոհում են, մթերման խնդիրը չի լուծվել, ուրեմն այդ քայլերը կամ չեն կատարվել, կամ էլ դրանք արդյունավետ չեն եղել։
Մենք էլ անորոշ ենք, սպասում ենք, արդեն բերք հավաքի ժամանակա, սենց անորոշ բերքը մնում առանց հանձնել։
Իրավիճակը մեղմելու համար կառավարությունը նախորդին որոշեց բարելավել բերքի ընդունման համար ընկերություններին տրամադրվող վարկերի արտոնյալ պայմանները, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի շատ խաղող մթերել գյուղացիներից, իսկ մթերման գների նվազումը կառավարությունը պայմանավորում է դոլարի փոխարժեքի անկմամբ։ Արդյոք գործադիրի որոշումը կմեղմի դրությունը։ Կոնյակ արտադրող խոշոր ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչը, որը չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ այս այս քայլը կարող է նպաստել մթերումների ծավալի ավելացմանը, բայց եւ նկատեց, իրենք իրենց նախապես ծրագրված մթերումներն արդեն կատարել են ու հիմա ավելին ընդունել չեն կարող։ Բերքն այս տարի ավելի շատ է, քան պահանջարկը, ասում է ընկերության ներկայացուցիչը։ Գործադիրի հաշվարկներով Հայաստանում այժմ շուրջ 30,000 տոննա խաղողի մթերման խնդիր կա։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան Էկոնոմիկայի նախարարությունից չեն թաքցնում։ Համատարած գնաճի ֆոնին ավելացել է խաղող մշակելու ինքնարժեքը, քաղաքացիների դժգոհությունն ըստ էության արդարացի համարելով, ու մինչ պատասխանատուները վստահեցնում են իրադրությունը մեղմելու համար քայլեր են ձեռնարկում, գյուղացիները նահազանգում են, ամենաշատը մի քանի շաբաթում են, հետո իրենց քրտինքով աճեցրած խաղողը ոչ գինու, ոչ կոնյակի համար պիտանի չի լինի, բերքը ջուրը կգնա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ Ադրբեջանում ցավալվող ներքաղաքական զարգացումների մասին, այսօր Բաքվում հազվադեպ մի իրադարձություն տեղի ունեցավ, ընդդիմության ցույց, դերակազմակերպիչները ողոքում էին կուսակցությունների մասին նոր օրենքի դեմ։ Դեռ ողոքի ակցիայից առաջ ադրբեջանական ոստիկանությունը մոտ 1 տասնյակ ընդդիմադիրների էր ձերբակալել, որոնց թվում էր նաև Մուսավատ կուսակցության ղեկավարներից մեկը Թոֆիկ Յաղուբլուն։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիրը ընդամենը 1.5 տարի առաջ էր դուրս եկել բանտից, վերջին ռազմական գործողություններից հետո Իշխանամետ Մամուլը նրա դեմ իսկական արշավ էր սկսել դավաճան անվանելով։ Պատճառը սոցիալական ցանցերում արված գրառումներն էին, որոնցում Յաուբլուն քննադատում էր Իլհամ Ալիևին Հայաստանի դեմ վերջին հարձակման համար։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Բաքվում մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ են ձերբակալվել խորհրդարանի մոտ չարտոնված բողոքի ակցիա անցկացնելու համար։ Մեջլիսի դիմաց հավաքվածները պահանջել են ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին, վերջ դնել ընտանեկան կառավարմանը, ակաիշխանական կոչեր հնչեցրել, պահանջել նախագահի հրաժարականը։
Իլհամ Ալիև, իստեֆան ստիրի։
Իլհամ Ալիև, իստեֆան։ Իստեֆա։
Ոստիկանությունը ցրել է ցույցը բերման ենթարկելով մարդկանց։ Այսօր առավոտյան էլ ձերբակալվել էր ընդդիմադիր Մուսավատ կուսակցության և ժողովրդավար ուժերի ազգային խորհրդի անդամ Թոֆիկ Յաղուբլուն։ Նրա դուստրը Նիգյար Հեզին հայտնել էր, որ հորը քաղաքացիական հագուստով անձինք են ձերբակալել առավոտյան տնից դուրս գալուց։
Ես չգիտեմ, թե ուր են տարել հորս։ Գնացի մեր տանը ամենամոտ ոստիկանական բաժամունք, սակայն այնտեղ էլ ոչ մի տեղեկություն չտվեցին։ Նախկինում հայրս սարսափելի կտանքների է ենթարկվել բանտում։ Ուզում եմ կրկին հայտարարել, եթե Թոֆիկ Յաղուբլուի հետ ինչ-որ բան պատահի, դրա պատասխանատուն Իլհամ Ալիևն է լինելու։
Ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է Թոֆիկ Յաղուբլուի ձերբակալման փաստը։ Կառույցի հանրային կապերի վարչության պետը լրագրողներին ասել է, որ նրան ձերբակալել են չարտոնված բողոքի ցույցին մասնակցելու կոչերի համար։ Պաշտոնյայի խոսքով այժմ քննություն է անցկացվում, որից հետո Յաղուբլուն ազատ կարձակվի։ Ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատ կուսակցության ղեկավար Ալի Քերիմլին իր Facebook-յան էջում գրել է, թե ձերբակալվածների թիվը 100-ի է հասնում։ Բացի Յաղուբլուի այս պահին ճշտվել է ձերբակալված եւս 71 հոգու անուն։ Նրանք ժողովրդական ուժերի ազգային խորհրդի, ազգային միասնություն շարժման ու Մուսավատ կուսակցության ներկայացուցիչներ են։ Քերեմլին քննադատել է իշխանությունների այս գործելակերպը, հայտարարելով, թե նման հակաօրինական քայլերով Ադրբեջանը աշխարհի աչքում հավասարվում է Ռուսաստանին ու Բելարուսին։ Նա իշխանություններին կոչ է արել հետ կանգնել ճնշումների ճանապարհից։ Ժողովրդավար ուժերի ազգային խորհուրդը մտադիր էր այսօր Բաքվում բողոքի ակցիա անցկացնել խորհրդարանի շենքի մոտ ընդդեմ կուսակցությունների մասին նոր օրինագծի։ Նրանք դիմել էին քաղաքային իշխանություններին թույլ տվություն ստանալու համար և մերժում ստացել։ Եթե քաղաքային իշխանությունների հետ չհամաձայնեցված որևէ ակցիա անցկացնելու փորձեր արվեն, այն անօրինական է համարվելու և անհրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկվելու հավաքը թույլ չտալու համար, հայտարարել էր ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ընդդիմության դժգոհության Դրան պատճառը Ադրբեջանում Մեջլիսի քննարկմանը ներկայացված կուսակցությունների մասին նոր օրինագիծն է, որի համաձայն երկու անգամ ընտրությունների չմասնակցած կուսակցությունները կարող են լուծարվել։ Բացի այդ, մեծանում է կուսակցության գրանցման համար անդամների թիվը, ինչպես նաև պարտադիր պայման է լինելու վերջին 10 տարում անընդմեջ երկրում բնակվելը։ Ընդդիմադիր ուժերը պնդում են, թե այդ օրինագիծը նպատակ ունի երկրի քաղաքական կյանքից դուրս մղել իրական ընդդիմությանը, որի անդամները Ալիևի վարչակարգի ճնշումներից խուսափելու համար հաճախ ապաստան են գտնում այլ երկրներում։ Այսօր ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչ Թոֆիկ Յակուբլուն ադրբեջանական իշխանությունների կողմից պարբերաբար ճնշումների ու հետապնդումների է ենթարկվում։ Վերջերս էլ նա հայտնվել էր այսպես կոչված հայրենիքի դավաճանների ցանկում, հանրային պարսավանքի ենթարկվելով Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումը դատապարտելու համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։